tere. Minu käest ikka küsitakse aegajalt, et kui ma pulti lähen kõnet pidama, et kas siis närv on ka ikka sees? See on ikka tüüpiline küsimus, mida küsitakse kõigilt. Ja mina siis selle peale vastan, et mis mu sellest ikka, et tavaliselt peale seda, kui ma olen siin kõne ära pidanud, siis ma ka on niimoodi aastaks ajaks Inglismaale. Nii et selleks ajaks, kui ma tagasi tulen, on kõikidel ammu meelest ära läinud, mis ma olen siin teinud ja ütelnud. Nii et see on minu plaan. Mitte, et see mulle meeldiks muidugi. Väga-väga tore on olnud kodus aega veeta. Teid kõiki näha. Mul on väga hea võimalus ka nüüd teid kõik siin korraga üle vaadata. Sest ma lähen tagasi. Mees väga igatseb ja... raske on niimoodi kahe koduga, et kui olen siin, siis igatsen sinna ja siis kui olen seal, siis igatsen siia. Aga paratamatult on lood sellised. Minu isa eelmisel nädalal, kui te nüüd mäletate, alustas aastat väga toreda kõnega. Ja kas keegi mäletab, millest see oli juttu? Oli andestamisest tublid. Andestamisest ja see on tõesti hea moodus, meetod, kuidas aastat alustada. Nüüd vabandage minu eesti keelt, see ei pruugi nii värske enam olla, nagu see kunagi võibolla oli. Nii et ma kodus räägin ka inglise keelt seal. Aga nüüd selle kuu ajaga, mis ma siin olen olnud, vaikselt tuleb juba meelde. Ma siis jätkaks nimelt inimeste kohtlemise teemal. Kas meist keegi on kunagi otsinud põhjust selleks, et mingit heategu mitte teha? Kas neid olete näiteks piivlit isegi lugenud ja sealt otsinud mõnda kirja kohta, et ennast veenda, et mingi käitumine, mis tegelikult võib-olla nii õige ei ole, aga et selles kontekstis nüüd oleks vajalik. Ma kindlasti olen päriski veendunud, et keegi ei ole. Aga ma tean ühte. Ma tean tegelikult päris palju inimesi. Mul on palju sõpru kogunenud üle kogu maailma ja ma tean päris mitmeid, kes niimoodi otsivad endale abikaasat, et nad lähevadki ja on kellestki väga sisse võetud ja et seda siis nii öelda, kuidas nüüd öelda, nii õigustada, just nimelt õigustada või seda nii religioosseks muuta, siis minnakse piiblisse otsima kirjakohtasid, mis näitaksid, et näed, see ongi õige tegu, isegi kui on tegelikult tegemist väga probleemsete inimestega. Ma tean ühte inimest veel, kes otsis põhjendusi, et mitte kedagi aidata. Ja muideks ta oli väga tubli kristlane ja oli väga tubli kirikuskäija. Ja ma ei tea ta nime, et ei olnud pastor, ei olnud koguduse vanem ka mitte, kuigi nad on väga tublid. Aga tema sõnad on need. Armasta oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. Ja armasta oma ligimest nagu ise ennast. Need on siis sõnad, mis tulid selle kristlase suust, kes ligi 2000 aastat tagasi üritas vastust leida küsimusele, kuidas mina pääsen taevasse. Mis teda muidugi kõige enam huvitas, oli küsimus, kes on minu ligimene? Sest selles küsimuses tegelikult midagi halba ei ole. Midagi ei ole viga lihtsalt, et kuna piibel meile ütleb, et see küsimus oli esitatud selleks, et ennast õigustada, see tekitab probleeme. Mina kirjutsin oma selle kõne niimoodi siia ära, et mul on siin 95 lehekülge, et loodan, et teil on aega. Mulle öeldi, et meil on aega täpselt kuueni õhtul, et siis tuleb õhtune koosolek peale. Ja selleks ajaks on vaja, siis meie pastor kõneleb, et talle ruumi teha. Nii et heaks juhuks, et ma kirjutsin need eestikeelsed tekstid ära endale siia. Tundub, et et Jumala armastamisega sellel inimesel väga palju probleeme ei olnud. Kuigi oli tegemist, kuigi kaalul oli kogu tema süda ja kogu tema hing ja kogu meel, see on kogu. See tähendab seda, et oleks pidanud pühenduma Jumalale 100%. Aga kuna tegemist on niisuguse abstraktsete, noh, abstraktsete mõistetega ja noh, südant ei saa ju mõõta ja ei saa mõõta ka hinge ja meelt, siis on natukene kergem neid selliseid lubadusi teha. Nii et kuna sellel mehel ei olnud ühtegi küsimust selle kohta, et kuidas siis Jumalat armastada, siis ju siis tal sellega probleeme ei olnud, aga probleem tekis, kui käed pidi mustaks tegema ja kui küsimus tekis, kes see ligimene on, sest seda, noh, need reeglid peab ikka paika panema konkreetselt. Ja tundub, et üleüldse on kergem armastada kedagi, kes on natukene, noh, võibolla nähtamatum või passiivsem. Nii siis, et Jeesusele, et mehele vastata, rääkis Jeesus talle tähendamissõna. Me kõik seda lugu väga hästi teame. Tähendamissõna on selline välja mõeldud lugu ja see on selleks, et moraalset õppetundi õpetada kellelegi. Ja need toimisid väga hästi. Jeesus kasutas tähendamissõnasid väga palju. Ja Jeesus rääkiski loo ühest mehest, kes läks siis Jerusalemast Jerikosse ja sattus teeröövlite kätte ja siis temalt võeti kõik ära, mis tal oli, võeti ära tema rahakott, auto ka, millega ta sõitis, noh, tolleaegne auto. Võeti ära, mis veel, kingitused perele. Ma kujutan ette, et kui mina koju tulen, vaata. Ja siis toidumoon, isegi riided, kingad ja peaaegu tema oma enese elu. Kui ta seal vaikselt poolsurnuna, siis lamas, sattusid mööda minema 3 tegelast. 2 esimest olid kirikuinimesed, huvitaval kombel, ja võib-olla isegi samast kirikust, sellepärast, et Jeesuse sõnul nende käitumine oli täpselt samasugune. Nad mõlemad läksid mööda. Ja siis alles 3. Tuli üks mees, suht võõras, kes siis tundis armu ja aitas, pääsis inimese elu ühe sõnaga. Nii et päris karm lugu rääkida inimesele, kes tuleb sult küsima, võib olla täitsa siiralt, et kuidas mina pääsen taevasse, et kes on mu ligimene. Aga Jeesus ütles, kui sa ei armasta oma ema või isa või lapsi, vaid et kui sa ei armasta oma noh, neid, kes sulle ei meeldi. Ma ei taha vaenlasi nimetada, sõpärast, et ma tean, et meil kellelgi ei ole vaenlasi, aga ma tean, et on võib-olla mõni inimene, kes meile vähem meeldib või noh, närvidele käib. Et nüüd kui ette kujutada, isa juba tunneb häbi, et eeldus küll. Vanemad alati närvitsevad, noh, muretsevad veel rohkem. Kui nüüd ette kujutada kedagi, kes mulle ei meeldi või sulle ei meeldi, on mõni naaber, kes lärmitööb öösel või boss, kes on väga kriitiline, siis on päris raske ette kujutada, et kas me ikka oleme nii võimelised noh, pool oma varandusest ära andma, kui inimesel seda hädasti vaja on. Ja pole ime, et Jeesuse mõni selline lugu ei meeldinud kuulajaskonnale kohe üldse. Luuka 11.53 ütleb, et Jeesuse särane õpetus tihti sai väga suure kriitika osaliseks. Osad isegi üritsid panna teda ütlema midagi valesti, et seda siis niimoodi süüdistada ja teda tagagi usata sellega. Ja muidugi ka see vast ka ei aidanud, et nii mõnigi lugu, mida Jeesus rääkis, oli ka adresseeritud nende probleemsete inimeste poole. Ükskord üks koguduse liige tuli minu abikaasa juurde peale kõnet ja siis tuli õpetama, et pastor, härra pastor, et teie kõned hirmutavad koguduse liikmeid. Et ikka ei maksa niukestest teemadest rääkida, mis hirmutavad, et põhimõtteliselt me ei tohiks rääkida nendest asjadest, mis aitaksid elu natukene korra peale seada. Noh, muidugi meiega, pastoritega, mina ei ole pastor, asjad päris nii ei ole, et me ikka räägime seda, mis Jumal on südamesse pannud. Aga ja kui see siis mõnda inimest nii natukene, kui see tema jaoks hirmutav on, noh, võib-olla siis midagi jõudis kohale ja see on ka päris hea. Aga nii ka Jeesuse tähendamissõnad, need hirmutasid mõnda ja päris paljud võtsid neid kui isiklikke üldistusi. Arvates, et äkki Jeesusel on nende religioossete tegelastega mingi isiklik kana kitkuda. Sest isegi mulle on see mõte mõnikord tulnud, sest ta ikka väga palju räägib nende vastu. See on väga huvitav ka selles tähendamissõnas, heast samaarlasest, et need kaks inimest, kes mööda läksid, ei olnud mitte uhke roomlane, kes siis, noh, oli ju roomlasid olla, noh, kujutame ette, märkas seda meest seal nurgas ja muigas rahul olevalt ja sülitas peale ja läks edasi. Või mõni, ma ei tea, rikas egiptlane, võiks ju mainida, nägi meest ja saatis kohe oma jumalatele ülistuslaulu. Noh, oleks võinud selliseid tegelasi kasutada. Aga Jeesus kasutas leviiti ja preestrit. Ja need ei ole lihtsalt, me ei räägi variseridest. Variser on keegi, kes igaüks võis variseriks saada põhimõtteliselt, kui sa olid iisraellane. Kui sa õpid ära, mis on nende seadused, mis on nende tõeks pidamised ja neid pead, siis sinust võib saada variser. Aga leviidiks pidi sündima. See oli selline, noh, nagu kuningad ja kuningannad. Kuninglik sündimus. Seda ei saa pärast poole endale omandada. Ja neil olid omad privileegid sellega seoses. Ja leviit ja preester on, noh, preester on lihtsalt hariduse saanud ja pastoriks õppinud leviit. Kasutada seda kõige puhtamat. Kõige puhtamat nii-öelda rolli sellise sõnumi edastamiseks. See tundub küll päris suure üldistusena. Vähemalt mina isiklikult olen seda ka nõnda näinud. Nad olid erilise positsiooniga, eriliselt üles kasvatatud. Nii öelda, et kui siis me seda adventkoguduse keeles tõlgendaksime, siis võib-olla, kui oleks meie läinud küsima sellist küsimust, et kes on siis ligimene, äkki Jeesus oleks öelnud, et vaata oli üks adventist ja siis oli peale seda möödus temast üks adventkoguduse pastor. Sest midagi pole parata. Ma ikka aegajalt siia maani kuulen selliseid lugusid, kus inimesed ikka veel arvavad, et me ikkagi oleme natukene paremad või erilisemad. Nii siis. Igatahes see adventist ja temale järgnev adventistist pastor läksid mööda, mis on ikka päris väga karm kuulata, eriti meie jaoks. Seni, kuni me kutsume tegelasi leviidiks ja preestriks, see ei puuduta meid nii palju, sest meil on ikka võimalus ju niimoodi vaikselt oma ajus kuskil siin vaikselt öelda, et kuule, et tegelikult, noh, jah, mina ei ole selline. Mis meeldib, noh, erinevatele kogudustele teha on see, et tead, võib-olla katoliiklased tead. Jumal on kondeks mulle. Aga tegemist oli just nimelt nende kõige lähedastema, kes olid loodud Jumalaga suhtlema ja käsku teistele õpetama. Nii et arvatavasti see inimene, kes selle küsimuse esitas, oli ka leviit, seepärast, et piibel ütleb selle kohta, et ta tundis käsku ja tal oli Jeesusel oli kombeks nii kui nii väga isiklikult küsimustele vastata. Nii et noh, kui mina oleks esitanud selle küsimuse, siis küllap ta oleks, võib-olla Jeesus oleks öelnud, et vaata, et oli kunagi üks esimene inimene, kes läks mööda, oli üks adventist ja teine oli teoloogia tudeng Newboldist. Noh, selles mõttes, et adventiste on meil siin õnneks palju, eriti kui seda niimoodi rahva ees öeldakse, siis võib ikka niimoodi mõelda, et noh, et äkki on keegi teine, aga teoloogia tudengeid on meil siin õnneks ma ei ole üksi. Nii et, jah. Nii et, aga muidugi selliste õpetuste kuulmisel reaktsioonid on siiski meie teha. Väga paljud said pahaseks ja solvusid. Ja pidasid neid lihtsalt emotsionaalseteks, kuidas nüüd öelda, üldistusteks. Aga meil on ka võimalus neist õppida. Nii et Jeesus ütles, kui sa teenid Jumalat, sa võid isegi temaga rääkida, elada väga püha elu, kui sa ei aita oma ligimest, siis ei ole sul mingit lootust. Muidugi me peame meeles pidama, tegemist on tähendamissõnaga. Loomulikult see ei ole ikkagi tõsi lugu. Tähendamissõnad on ju isiklikeks moraalseteks õppetundideks loodud. Ja võib-olla selline karm üldistus Jumala saadikute, noh, nii adventistide kohta, on tegelikult ka hea illustratsioon sellest, et näidata, et keegi meest pole täiuslik. Aga üldistusena tundub ta tõesti. Sest kõik kristlikud tegelased selles loos läksid sellest inimesest mööda. Mul on teine täna ka teine lugu, nendest 10, mis mul veel on jäänud. See on sarnane lugu. Ka tähendamissõna. Nimelt oli kord üks noor naine, kes läks võõrale maale oma parima sõbranna pulma. Kõlab päris nagu tähendamissõna juba. Ta oli sinna kutsutud. See juba tähendab, et nad olid lähedased. Kõik need aeg koos veetud. Ja ta läinud sinna üksi. Ta läks sinna oma parimate sõpradega. Teel. Alles teel. Lennujaama. See on nüüd siis tänapäevane kaasaegne tähendamissõna. Alles teel lennujaama läks ta bussi peale, ostis oma pileti, kõik läks kenasti, valis oma koha. Peale teda tuli aga järgmine üks teine tütarlaps, kes oli oma pileti ostnud varem. Et oli mingid probleemid sellega, et bussijuht ei lasnud teda bussi. Tüdruk hakkab nutma. Sest tal ei ole raha uut piletit osta. Mis see pilet võiks olla? Noh, ütleme, 10 €. See teine, kes juba bussis istub, vaatab oma rahakotti. Palju ka ei ole, tead. Ja mul on pikk reis ees. Kes seda teab, mis juhtuma hakkab? Tõesti ei olnud palju. Noh, oli näiteks 20 €. Ikka ei jaa. Südames miski tungib, et kuule, äkki peaks aitama. Teine tüdruk nuutab. Siis kuidagi need asjad lahenesid. Nii et tüdruk jäi ikkagi see teine, kellel piletit ei olnud, lasti bussi jääda. Ja nii siis see teine oli vaba. Läks lennujaama, sai seal sõbrannadega kokku. Läksid kõik pulma. Pulm oli muidugi ime ilus, aega sai veedetud. Väga vahva oli koos olla. No kujutage ette pulma oma kõige lähedastemate sõbrannadega. On õige, jah? Lähedasemate sõbrannadega, ma teadsin. Kui ma tagasi tulen, siis ma kindla peale alustan eesti keele kursusest, nii et ma juba räägin kindlasti Maritiga neid asju läbi ka. et teen seda, siis võtan koos abikaasaga vaata. Praktiiline. No oli siis tore pulm. Oli mõnus. Kuni pulm sai läbi. Tuli aeg tagasi minna. Sõbrannad siis panid ta bussi peale. Tema ise keelest aru ei saanud, see oli mingisugune. No kujutage ette, et ta on kuskil seal Afrikas. Keelest aru ei saa, sõbrannad panid bussi peale. Ja noh nii, poole tunni pärast oleks pidanud ta olema lennujaamas. Kuni sattus küsima bussijuhi käest, et me ikka lähme lennujaama ja. Ei lähe. Kuskil ei olnud enam minna, sõbrannad olid lehvitanud. Oli seal bussi peal üksinda. Aga vähemalt läheb sinna samma linna. No see sellega küll täiesti vedas. No nii palju, et kohalikud oskasid busside kohta küsida, et vähemalt õigesse linna. Eks ma siis otsin selle lennujama ise üles. Siis aga tuli välja, et buss selle asemel, et poole tunniga kohale sõita, on seal sõidab poolteist tundi. Nii et selleks ajaks, kui buss jõuab nii öelda linna, mitte lennujaama, on meie lennujaama selle sõidu väravad juba suletud. Noor naine paanikas, üritab helistada sõbrannadele, kõige paremad sõbrannad ju ikkagi. Peale pikka helistamist siis üks võtab vastu ja küsib, kuidas läheb. No väga hästi, lihtsalt, et lennuki peale ei jõua. Sel ajal ta oli veel 10 minuti tee kaugusel. 10 minuti tee kaugusel oma sõpradest. Ja lootes sellele, et äkki mõni nendest sõpradest, kes on kohalikud, võiksid tal appi tulla. 5 minuti teel bussijaamast. Ja äkki mõnel on ka auto, et saaks seda sellest hädast välja aidata. Kõik need lootused luhtusid. Sõbrannad üritavad lohutada. Ja viimaks peale pikkasid telefoni kõnesid palub sõbranna, et see sõber temal enam ei helistaks, sest et aku hakkab tühjaks saama. Ja tal on veel vaja ka seda päeva jooksul kasutada. Et kui ta nüüd lennujaama jõuab, et eks ta siis ise näeb, et midagi ikka kuidagi saab klaarida. Tüdruk on siis bussi peal ja paanitseb. Sõbrannad on ta oma pead jätnud, kuigi nad on vaid 10 minuti tee kaugusel. Aga ta pole päris üksi. Bussi peal on päris palju inimesi, kes üritavad teda aidata. Informatsiooni koguda, helistada, uurida, et kuidas see reis ikkagi võimalik oleks. Kahjuks need üritused ka luhtuvad ja mis tal teha on. Võõral maal keelt ei tea ja parasjagu hakkab oma lennukist lennuki pealt maha jääma. Pisarad tulevad silma ja tüdruk hakkab nutma ja palvetama. Oh, Jumal, Jumal, mis nüüd saab? Ikka päris hea, et seda raha ära ei kasutanud. Vaat sa kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Ja palvetab Jumal, aita mind. Peale seda palvet. Üks mees esimesest pingist tõuseb püsti ja küsib teistelt, et mis siin probleem on. Nad siis seletavad, et situatsioon selline ja vaat see, vaat nüüd see naine hakkab oma lennukist maha jääma ja sõbrad jätsid ta ka oma pead ja need kõige paremad sõbrad. Mis ta siis teeb? Peatab bussi, võtab tüdruku kaasa, helistab takso ja paneb tüdruku takso peale. Suvaline võõras. Täiesti suvaline võõras. Ta ei pidanud seal maha minema tegelikult. See ei olnud temale mugav. Temal oli vaja rongijaama, kuhu see buss ka läks. Buss sõitis edasi, tema jäi maha, et aidata võhivõõrast. Peale seda istuvad nad koos taksosse. Ja mees võtab välja rahakoti ja maksab 100 eurot sõidu eest lennujaama. Ma ei ole seda meest kunagi unustanud. Kuigi ma ei mäleta, milline ta välja nägi. Ma ei mäleta. Ma mäletan ta juukseid, sest tal oli liiga kiire, et mind aidata. Tal ei olnud aega ennast tutvustadagi. Ma mäletan ta seljatagust. Mul on kõikide sõbrannade pildid ikka veel albumis olemas. Ja ma ei mäleta, kuidas see sama arlane välja nägi. Sest sellest on juba aega. Kahekümne minutiga ma olin lennujaamas. Ja jõudsin ilusti oma lennule. Aga ma pole elu sees suutnud unustada seda meest. Ja mis juhtus tol päeval? Võttis kaua aega, et ma üldse ise nutmise lõpetaksin. Tol päeval. Taksojuht oli šokis, sest ta arvas, et ju siis see oli mu mees või keegi. Kui ta kuulis, et ei, ma alles praegu, tead, bussi peal, suvaline, ma isegi ei märganud, et ta seal ees istus, kuni selle otsustava momentini, kui midagi oli vaja teha. Kui asi pidi liikuma kaugemale kõnest, ilusatest sõnadest ja lootust andvast palvest. Ma ei tea, kas teil on midagi sellist juhtunud. aga raskeid hetki ikka tuleb elus. Meil on Juhaniga olnud päris raske aasta. Isiklikult ka on olnud palju surma. Meil pole olnud aega leinatagi. Aga siis, kui koguduse liikmed helistavad ja nõuavad, et miks sa pastor vastu ei võta telefoni? Juba kolmas kord helistan. Minu mees ütles vabandust. Ma praegu juhin oma vanaema matuseid, kes suri. Ei saanud vastu võtta. Aga kuidas ma teid saan nüüd aidata? Siis selle peale öeldakse, aga ta suri ju Dominikaani vabariigis, mitte siin. Et miks te ei saa vastu võtta telefonikõnet? See lugu, mis juhtus kunagi minuga, on mind pannud väga palju järele mõtlema. Osalt see on imeline kogemus sellest, näide sellest, kuidas Jumal hoolitseb oma laste eest. Nagu meie pastor ütles, ei ole kunagi liiga vähe palvet. Ja see tõesti töötab. Seda tõesti kuuleb palveid. Vaat selline on minu Jumal. Ja see paneb su südame laulma. Ja teiselt paneb see sind mõtlema, kas need tähendamissõnad, mis Jeesus rääkis, tõepoolest olid vaid tähendamissõnad. Või oli seal ehk pisut tõde ka? Muidugi seda lugu võib ka üldistuseks pidada. See võib olla täiesti emotsionaalne üldistus. Me ei saa ju ühe juhtumise järgi nüüd siis tervet teisi paika panna. On ju teisi lugusid ka, mis juhtuvad ja mis on paremad. Näiteks, kui ma hakkasin koju tulemist planeerima, kaks kuud tagasi, minu jaoks on väga oluline, ma planeerin seda väga, väga kaua varakult. Oli mul väike probleem, me olime just kolinud Hastingisse, elame seal ja et kuidas lennujaama saada. Õigeks ajaks lennuk läheb hommikul vara ja ma pidin tulema ööseks Londonisse, et seal siis hommikul minna bussi või rongiga. Ja siis vaikselt, mul neid õnneks sõprusrindkond on väga suur ja siis helistan, et mitte niimoodi otse küsida, et kuule, kas saab, aga vaikselt niimoodi viisakalt nagu teada anda, et kuule, mul on selline situatsioon ja et kas oleks võimalik. Et sõbrannad, kes mul seal on adventistid enamus, koguduse liikmed. Tean üks. Elab suures majas oma perega, neil on kolm autot, elavad lähedal lennujaama lähedal. Ei tulnud mingit pakkumist. Aga tead mis? Vahet pole. Sest ma olen juba õppinud. Kui mul on Jumal. Helistas mulle üks teine sõbranna, kellega ma olin just pool aastat tagasi tuttavaks saanud juhuslikult ühes poes, kus ta töötab. Ja jõudsin ma mainida, et ma tulen, et mu lennuk läheb hommikul, esmaspäeva hommikul, aga mina pean tulema juba pühapäeval sinna, kus ta juba pani paika, et kui sinul ei ole veel leitud kohta, et siis sa siis kindlasti minu juurde tuled. Ja läksin tema juurde. sel samal päeval, kui me läksime. Minu adventistid sõbrannad olid kutsunud mind õhtusöögile. Et kui ma juba linnas olen, kell 6 on õhtusöök, mina saatsin talle sõnumi rongi pealt, et kuule, et ma päris 6 ei jõua. Ja, aga et 7 paiku arvatavasti, et kui teil no, kiire on või nii, et mind ei pea ootama. Et mul on veel asju vaja korraldada, et no, enda bussipilet osta ja no, muud niukest. Ma kohe lõpetan pole või kas on viimane lugu. Ausõna ei ole 10 lugu. Ja siis sõbranna saatis vastuse, et jah, et sinna pole midagi parata. Nad ei saanud mind tund aega oodata. Sest et nende õhtusöök, tühi kõht, ei andnud oodata. Teine sõbranna ei tea Jumalast palju. Ta helistas mulle 5 korda, siis kui ma olin rongi peal. Tuletas meelde, et sa ikka tuled, ja? Kui kaugel sa juba oled, sest mina ja minu vend, ta elab venna ja venna naisega. Me juba ootame. Mu venna naine oli sulle teinud ekstra taime toitlaste toitu. Mingit sellist sooja baasil väga maitsev oli. Ja nad ootasid mind. Kui ma sinna jõudsin, oli juba hilja, nad olid magama läinud. Aga tore oli ikka. Ja me jagasime üksik voodit väga hästi. Sest nad elasid väikses korteris. Jagasid tuba. Aga nende jaoks on olnud palju. Et kui sõbral, ma ei räägi vaenlasest, sõbral on vaja, siis jagada oma tuba. Ta ei saanud panna, ta ei lasnud mind maha magama minna, kuigi ma käisin peale, et kuule, et ta töötab iga päev vist rohkem kui 10 tundi. Noor tüdruk 23-aastane. Hommikul varakul tärkab üles, et tööle minna. Ja tema jaoks ei olnud suur probleem oma und ohverdada minu jaoks. Aga mu teised sõbrannad, neil on suured voodid ja muideks ükski neist ei tööta ka. Minu eesmärk ei ole kedagi siin kellestki halba rääkida või nii. Lihtsalt see lugu läks ka kuidagi niimoodi natukene. Pidin kuidagi positiivselt ütlema ja ei tulnud välja. Kuidagi läheb alati teist moodi. Need asjad panevad mõtlema, et kas tõepoolest oli need tähendamissõnad. Meil tuleb aidata. Just sellepärast, et me kas paneme oma armastusega inimesed rõõmust laulma ja tänu tundest Jumalat ülistama, või me jätame nad täiesti külmaks. Armastus teeb mõlemat. Lihtsalt erinev armastus. Minul on vaid üks soov südames, et meie kogudus siin, kus ma olen alati ennast nii hästi tundnud, ei saaks mitte kunagi selliseks negatiivseks, põhjendatud üldistuseks. Et ah jah, sellised nad ongi, nagu ikka anekdootides räägitakse. Aga mõnikord mul on tunne, et võib-olla see, millest Jeesus rääkis, oli päris tõde. Võib-olla see juhtus talle. Võib-olla see ei olnud lihtsalt üldistus. Võib-olla meie armastus tõepoolest on jahtumas. Ja me teame, et ainult need, kes lõpuni vastu peavad, pääsevad. Et me kunagi ei saaks üheks selliseks põhjendatud negatiivseks üldistuseks. Jeesus ütles, mine sina ja tee seda sama, mida samaarlane kord tegi. Olgu see meie püüe ka sellel uuel aastal. Ma ei ole päeva, kus ma ei palvetaks selle mehe pärast. Võibolla oli ingel. Ja ka selle naise pärast, keda ma ei aidanud. Häbi on. Mina oleks võinud talle anda kogemuse, mida ta mäletaks elu lõpuni. Et kuule, ükskord ma läksin bussi peal ja mul ei olnud piletit. Ja siis tuli üks täiesti võõras ja ostis mulle pileti. Mina oleks võinud. Meil kõigil on neid võimalusi. Panna inimesi tänutundest laulma ja nutma rõõmust. Võime neid ka külmaks jätta. See on meie otsustada. Ja muidega täna, see on meie otsustada, kas me võime valida, kas me võtame seda sõnumit täna ühe emotsionaalse üldistusena või me õpime sellest veidikenegi. Nii tore on neid alati näha. Ja mu südame soov on see, et me võis kunagi saanud varsti tagasi tulla. Ma soovin teile ainult kõike paremat, kuni me kohtume taas. Teadke seda, et Jeesus, kes kandis mind, kannab ka teid samamoodi. See on 100% kindel. Ei ole paremat kui tema. Õnnistatud rahupäeva teile. Ja varsti näeme. Amen.